Еплер азатлык радиосы. Her teriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2020-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň tişinde üni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleriň ýaýbanlandyrýar, maska takmak talaby güýçlendirilýär, badarlar ýapylýar, keteliň ýurtda bardygy retmi derejede aýdylmaýar. Ýewropanyň ösüş we dikeldiş banky Türkmenistanda hususy biznesi goldamagy çalşýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamandan ozal täzelip berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň saglygy saklaýyş işgärleri köpçülükde maska giymäge we birnäçe ştatda keteliçiligiň güýçlenmegi we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi zerarly koronavirusyň ýaýbanlanmagyna gözegçilik etmäge çağırdylar. Aktamyň koronavirus oýunçy toporunyň agzaty Admiral Brett Geroer maska takmagy ören zerur diýip atlandyrdy we bu çäreni ýerine ýetirmezden virusyň ýaýramagyna gözegçilik edip bolmajagyny 10-njy ýulda aýtdy. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan virus, etatanam köp ştatlaryň may aýynda çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun günorta we günbatar ştatlarynda keselleniler köpelmegi dowam edýär. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleniligini we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 466 mingden gowrak adamyň hata bolanlygyny ma'lum etdi. Gündoğur Evropadaki yurtlar hem teyze ketelenlerin sahanının artmağı olen yüzü olyarlar. Vengriye teyze terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeği hükman eder. Bulgariyanın hekimetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Günorta, Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri gaytadan ulanyarlar ve adamları maska giymeği ündü yerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyar. Yurtta bugün tomoşolur yatırıldı. Yurdun hemme yerlerinde şeyle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 10-da 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun etaty meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazagystanda COVID-19 bilen keselleniläriň hasaba alynan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Saglygy saklaýyş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanba güni habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinli ýurtda jemi 375 adam ýogulupdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen näsaglandyryň ählisini öz üçin almaýar. Ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine başga keteliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýle-de Gazagystan pneumoniýa keteliniň möwç almagy bilen ýüz-ýüz boldy. Hassalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama goýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservatif prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanylan tas ählik sesleriniň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýygnan etdi. Seslerin 99.97%-niň hatawa alynmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz ütkäp biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldular. Howpsuz aralygy saklamak we el arasylaýjy sirişdeleri ulanmak düzgünleri berja edildi. Ses bericiler saýlaw bülletenlerini bellemek üçin öz ruçkalaryny ulandylar. Duda dolandyrjy, sagçy kanun we adalet partiýasy hemde ýurdun hökümeti tarapyndan goldanýar Warszawanyň häkimi we Ýewropa parlamentiniň öňki kanun çykarjysy Czerskowski esasy opozisiýa partiýasy bolan Jemgyýet platformasyna wekilçilik edýär. Kosowanyň prezidenti Hashim Taçi 13-nji ýylda Gaga baryp halkara uruş jinayetleri meselesi barada prokurorlar bilen gepleşer. Kosowanyň bilermenler palatalary 24-nji ýylda garaşylmadyk ýagdaýda Taçinyň we beýleki görnükli Kosowalylaryň 100 golay adam öldürmek yitirim etmek we qynamak ýaly agyr jinayetlerde şübhelenýänligini aýtdy. Taçi 1990-njy ýyllarda Serbiýadan garaşsyzlygy urundaky partizanlyk söwüşüni alyp baran Kosowonyň azat ediş goşunynyň baş serkerdesidi. Özüne garşy aýplamalary ret eden Taçi Kosowanyň bilermenler palatasynyň çaklygy boýunça töhbetdeşlige Gaga gitjekdigini 8-nji ýylda Facebookda habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.